Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kiša ne samo da ne može da ugasi vulkan, nego ga može učiniti još opasnijim. Kao kad na tiganj s vrelim uljem kapne voda.
Zovem se Danica Anđelić i idem u 6. Beogradsku gimnaziju, prirodni smer, i polaznik sam seminara hemije u istraživačkoj stanici Petnica. A ono što obično prvo kažem kad upoznajem ljude jeste da budu spremni na moj smeh, pošto su mi više puta rekli da zvuči kao veverica. Ali danas neću govoriti ni o biologiji, ni o matematici, ni o fizici, već o hemiji.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan, ja sam Dragana Slavković, maturant gimnazije u Mladenovcu i sa zadovoljstvom ću vas provesti kroz svoje ovogodišnje istraživanje iz ekonomske geologije.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Dobar dan, ja sam Andrija Bižić, imam 20 godina i student sam na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu. Danas ćemo pričati o nekim čudnim primenama zlata i iako mnogi ljudi njega doživljavaju samo kao skup metal koji se koristi za nakit, ja sam u njemu pronašao neku svrhu i u medicini.
Internet je opasno mesto.
Moje ime je Ognjen Ivetić i preporučit ću vam jedan sajt. Naziv sajta je canacademy.org, u kojem imate pristup predavanjima sa raznih fakulteta i takođe individualna predavanja gde profesori i asistenti sa raznih američkih fakulteta drže predavanja na nekoj tabli gde vama lično objašnjavaju stvari koje vas interesuju.
Au, koliko knjiga!
Biblioteka u koju vas vodimo pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Kao nematematičara privukla me sudbina njegovih bibliofilskih napora. Zovem se Marija Mišić. Želim vam dobar dan i obećavam da ćemo kolege Dragan Radulović, Branislav Jerković, Snežana Stanojević i ja dati sve od sebe da držimo korak s ovim istraživački nastrojenim mladim svetom.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Danica Anđelić, učenica je 6. Beogradske gimnazije i polaznica smera
hemije u istraživačkoj stanici Petnica. Sve je jasno, pričat ćemo o hemiji, tako si nam i rekla na početku.
Nekako je to interesovanje počelo u osnovnoj školi. Nisam nikad imala ono kao mala deca što su znala bit ću veterinar jednog dana ili astronaut ili tako nešto. Nikad nisam imala tako neku odrednicu. Što više, moja sestra se više radovala toj hemiji nego ja i onda je jednog dana ušao nastavnik hemije u učionicu i nekako se sve to okrenulo. Ne znam, mnogo mi se dopala hemija. Izgledalo mi je interesantnije nego matematika koju smo do tada učili i prosto sam shvatila da bih voljela time da se bavim, pošto je jako, to je jako široka nauka i tu se svaki dan nešto novo otkriva i zbog toga mi se dopalo najviše. Sećam se reči mog nastavnika, eto danas da vidite deco da nema hemije ne biste mogli, na primjer, da pišete olovkom ili ne biste mogli da nosite patike, jer prosto nismo svesni koliko hemije ima oko nas. I prosto kada smo počeli da razmišljamo o tome šta je sve dovelo do toga šta mi imamo danas, mislim, ima tu naravno udela i drugih nauka, ali hemija je nekako tu bila, kako mi se čini, fundamentalna nauka za sve to. A neki osjećaj kada radite hemiju, mislim, bar kod mene, nekako je lepo, opušta mozak. I to da tada nisam srela. Zato mi se to toliko dopalo.
Kako si nastavila da opuštaš mozak uz hemiju i posle osnovne škole?
A u srednjoj školi se sve to dosta promenilo. Opet smo krenuli iz početka, dajmo sad opet neorgansko i uopšte i sve. I onda sam shvatila da, pošto je to staro, nekako trebalo mi nešto novo. I kada smo krenuli u školu, počela sam da čitam knjigu iz hemije. Onako van časova, jer prosto nismo se toliko bavili samom knjigom. I onda su odatle krenule neka priča da bi možda mogli centar za talente i Petnicu, ali sam nekako sve to ostavila na kraju za drugu godinu, pošto je ipak prva godina bila neko navikavanje, a u školi se pretežno bavila podučavanjem drugih da rade zadatke iz te geometrije. To je bio novi način opuštanja. Jedno smo za pripremu nekog kontrolnog pravili 5 sati na Skype-u radeći zadatke iz te geometrije.
Do sada si nas provela kroz dve faze svog interesovanja za hemiju. Pretpostavljam da je Petnica treća.
Ta prijava je, jedno, 4 komada su popunjena, četvrti je posle. Bilo onako malo stresno zato što sam htela da ostavim dobar utisak, a ne znam šta me očekuje tamo. I onda sam otišla u Petnicu i to je bilo najboljih nedelja dana u mom životu. Naporno je bilo stvarno i malo smo spavali, ali toliko smo toga čuli i toliko su nam otvorili neki novi prozor ka hemiji, nešto o čemu nismo imali pojma da postoji. I uživali smo, radili smo seminarske radove, videli smo laboratoriju. Na kraju smo imali predstavljanje svojih seminarskih radova. To je bilo zabavno, onako, slušati šta je sve, na primjer, o nečemu u čemu znamo već jedan po nešto. Čuli smo neke potpuno nove stvari, što je bilo baš lepo, bilo je deca iz cijele Srbije i čujemo se svaki dan. To su divna prijateljstva i sad će uskoro biti vežbovni seminar.
Kažeš da ti je Petnica otvorila nov prozor prema hemiji. Kakvu si to hemiju ugledala?
Pa, na primjer, radili smo, sjećam se, jedno predavanje, nove teorije kiseline i baza i njihova primjena. Ono što znamo o kiselinama i bazama, ono što piše u udžbenicima i to je to. A ovdje su to neke nove priče, veze, šta još može da se uradi s njima, elektrohemija, na primjer. To se uči baš u ove godine u kojoj sam ja u školi i tu smo učili jako malo. Pomenuli smo 2-3 stvari najvažnije, a tamo smo videli toliko fizike i hemije, strukture molekula, na primjer. Razne vrste geometrije postoje molekula i onda smo o svakoj rekli po nešto kako dolazi, razne modifikacije i slične strukture. To nam je bilo onako, nismo znali da to postoji, bar ja, mislim, mada koliko sam primetila po reakcijama drugih, nisu ni oni.
Jesu li vas te veze hemije s drugim naukama obradovale, možda uplašile?
Naprimjer, fizika i hemija su jako, jako povezane, pogotovo što se tog dijela elektrohemije tiče. Tu ima jako puno fizike za nekog ko ne voli fiziku, to bi možda bio teret, ali mislim da treba svemu dati još malo, još jednu priliku ili dati još malo vremena, pa tek onda se odlučiti da li bi se samo skoncentrisala na jednu nauku ili na više, jer su one ipak sve povezane.
Da li ti novi utisci o hemiji, o nauci uopšte zadržavaju u naučnom svetu ili možda ukazuju da treba da potražiš nešto drugo ili još nešto?
Zadržavaju me to. Do te mene interesantno mi je i želim da ostanem, da vidim šta još mogu da naučim, da saznam novo, gde još može, šta još može da se uradi sa svim tim, jer koliko god je možda zastrašujuće, da kažem, koliko toga svega ima i koliko mi ne znamo, nekako golica vas unutra i želite sve više da znate, a ne može baš sve odmah. I zbog toga ja bih voljela da upišem ili hemijski fakultet ili tehnološki. Glavni deo hemije se odvija upravo u laboratoriji. To je ono što trenutno mene zanima.
On the other side of a street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, 'cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by. Just a shy guy looking for a tonight. Hefty bang a whole night. I love when you move me. Everything is groovy. They don't like it soon.
Ecco. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Otvori oči u 12. muzejskoj noći. Upoznaj tajanstvene lokacije, otkrij neispričane priče i istraži do sada nove teritorije za provod. 16. maj, 12. noć muzeja i beskonačno mnogo razloga da je posetiš.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju laboratoriju uvodi nas naša saradnica Dragana Slavković. Dragana, pomenula si nešto što za mnoge od nas spada u Andrijinu rubriku Spajanje nespojivog, ekonomska geologija. Moraš najprije da nam kažeš šta je to i na što se odnosi sam pojam.
Mislim da ono što je zvučno ljudima u glavi, to je to upravo ekonomska. To samim tim znači da ima parica u cijeloj toj priči. Čim ima novca, naravno treba da iz te geologije izvučemo nešto što je bijelte i društveno korisno. Dakle, svi minerali su podeljeni na rudne i na petrogene minerale. Petrogeni su oni koji se nalaze u većini stena, dok su rudni minerali isključivo oni iz kojih možemo da izvlačimo nešto korisno, to je da ih eksploatišemo. Da li su to rude gvožđa, bakra, cinka, olova, apsolutno nije bitno, ali, na primjer, ono na što se ja fokusiram, to je ni manje ni više nego zlato. To jest, to je bila ideja pre dve godine kada sam tom šlihovskom prospekcijom ili te metodom u geologiji, u ekonomskoj geologiji, pokušavala da nađem zlato. Međutim, sasvim slučajno sam onda pronašla jednu mnogo retku rudu, to je bila ruda Wolfram, šelit. I ja sam stavila po strani to zlato koje je zapravo bilo primarni cilj u cijelom tom istraživanju. Stavila sam ga po strani jer sam se po prvi put susrela sa nekom toliko retkom rudom i jednostavno taj fokus se prebacio na šelit i na taj šelit sa molibdenom. Sada svesna sam da ljudima to ništa ne znači mnogo kada ja pominjem sve te minerale, ali zapravo jesu značajni zato što jako teško opstaju u reci, u samom rečnom koritu prilikom tih fluvijalnih procesa, tako da to je ono po čemu su specifični. Za zlato su svi ljudi čuli i većina je verovatno i gledala kako ljudi ispiraju zlato pomoću nekih alatki, nalik na neki neobični tanjir. To se zove ispitak i to je ono što je nama geolozima najneophodnije zapravo u tim trenucima na terenu. Nije težak posao, samo je fizički zahtevan i naravno nakon toga zahtjeva dosta truda uloženog u laboratoriji prilikom determinacije svih tih minerala. Sada, šta ćete naći, to apsolutno nemate predstavu, vi samo idete, naravno morate pre toga proučiti podatke sa tog područja, sa tog terena. Ja sam bila u istočnoj Srbiji, baš sam radila prospekciju te Šaške reke. One u blizini reke Peka, svi znamo da je Pek zlatonosna reka, pa sam očekivala da će možda upravo iz tog razloga doći do određene mineralizacije zlata na tom području. Ove godine radim nešto slično.
Šta je to slično?
Pa zapravo ove godine sam htjela da napravim neku komparaciju sa uzorcima iz 2013. I sada zašto? Znamo svi da su prošle godine Srbiju zadesile poplave, tako da većina ljudi ispituje kako kvalitet vode, bar kod nas na seminaru, kako kvalitet vode, tako i samo mineralizaciju, u smislu da svakako očekujemo neke promene usled tolike količine vode. Svesni smo da je sigurno došlo do nekih promena, ne mogu kažem sad u geološkoj građi, ali po pitanju mineralizacije nekog hemijskog sastava sigurno da. Ja bih zapravo ponovila čitav postupak iz 2013. Dakle, ne bih uzela sigurno toliko uzoraka kao pre dve godine, s obzirom da sam imala previše materijala i koje je bilo jako teško zapravo obraditi. To je trebalo mi čitavih nedelju dana samo za determinaciju minerala pod binokularnom lupom. Tako da sada bih uzela manje uzoraka, ali naravno istom metodom te šlihovske prospekcije. Ono što je novina u celoj toj priči, to je primjena, sad ne mogu kažem metode, ali svakako, s obzirom da smo u Jaltu u 21. veku i da je tehnologija ono što je primarna priča, imamo jedan program koji se zove GIS. GIS je geografski informacioni sistem i to je ono što ljudi otprilike kažu da je to budućnost, ali ne bi sada baš toliko da hvalim ovaj čitav program. Dakle, GIS ne koriste samo biolozi, koriste i arheolozi i biolozi i tako dalje. GIS nam omogućava da napravimo neki, na osnovu samo neke 2D, dvodimenzionalne karte, da napravimo 3D prikaz, ali ne samo i 3D, nego i 4D, dakle da se ubaci i parametar vremena. Ono što sam planirala to je da sve te podatke predstavim u tom programu, dakle da predstavim na 3D snimku, da predstavim neke rasterske i vektorske modele. Sad ti rasterski i vektorski modeli samo su način prikazivanja podataka, dakle ili preko piksela, preko nekih kružića, kvadratića, tako da ko gleda, da mu vizuelno bude lakše da shvati kako su se područja mineralizacije mijenjala. To je zapravo cilj. Da li sada nekih ruda, odnosno rudnih minerala ima više na nekom području ili manje, to treba da istražim i naravno da donesem jedno objašnjenje, to je da zaključim zbog čega su područja rudne mineralizacije promenjena.
To znači da će prva faza biti izlazak na teren?
Prva faza uvek u istraživanjima predstavlja obradu literaturnih podataka. Dakle, pre svakog izlaska na teren ja moram malo da istražim to područje. Tako da taj deo je manje više završen samim završetkom programa istraživanja koje je svaki polaznik na našem seminaru dužan da odradi. A sljedeća faza upravo jeste to terensko istraživanje. Zapravo i proučavanje GIS-a, tog geografskog informacionog sistema, onako vredno radim na tome i čitam neku skriptu da se bar sa terminologijom malo susretne malo više, to jest da budem koliko toliko upućena, jer to je nešto što je zahtjevno i što se na fakultetu zapravo radi, tako da imali smo susreta naravno na seminaru geonauka, susret sa tim programom, ali kažem, prosto neophodno je i angažovanja sa strane. A druga će biti, jel to, odlazak na teren, također istočna Srbije u blizini Majdanpeka, dakle Šaška reka. Isto bih planirala da se zadržim oko 5 dana, ne više, kao preprošle godine, pardon. I naravno nakon toga je ponovo čitav onaj proces determinisanja uzoraka pod binokularnom lupom i nakon toga obrada podataka u GIS-u. Nadam se da ću do avgusta savladati odličan program i da će mi odlično ispasti karte, tako da zapravo svako može vrlo jasno da shvati šta sam radila i koja je svrha tog istraživanja.
Znači, sledeći razgovor možemo da zakažemo tamo za drugu polovinu avgusta.
Sam kraj avgusta zapravo, tako da ako tada završim sve kako treba, bit ću zaista srećan s obzirom da znam da je proces dug, tako da ukoliko to uspe, biće im drago, jer to je samo nastavak nekog istraživanja i mislim da bi samo zaokružila jednu celinu.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Pij vodu iz svoga studenca i što teče iz tvojega izvora. Ima onih koji ovaj citat iz priča Solomonovih tumače kao poziv na urinoterapiju. U raznim kulturama i u različito vreme, pa i danas. Oko 5000 godina stari je spis Podmlađivanje pijenjem urina, nađen u Indiji. U njemu se u 107 stihova navode prednosti ovakve terapije. Lekovita svojstva mokraći pripisivali su i stari Grci i Rimljani, a prednosti urinoterapije pobrojane su i u Nemačkoj velikoj enciklopediji iz 1747. godine. Mnoge Japanke i danas veruju da za lepotu i nežnost svoje kože mogu da zahvale isključivo mokraćnim kupkama.
We'll be right back.
6 nemogućih stvari pre ručka. Stvar 3.
Do 10. veka kafa je bila hrana. Etiopljani su pravili visokokalorične loptice od kafe i životinjske masti koje su jeli na dugim putovanjima.
Korak ka nauci. Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Andrija Bižić je student fizičke hemije, zadužen je za spajanje nespojivog. U njegovom slučaju to je uvek moguća misija. Danas je sebi dao zadatak da zlato primeni u medicini, odnosno u lečenju. Šta to može da se leči zlatom, odnosno gde vredi pokušati lečenje zlatom?
Protekle godine jako je počelo da se radi na nečemu što zove nanočestice različitih metala. I ja sam to video na internetu putem jednog videa gde je čovek upotrebio radiotalase da običnu slanu vodu koja sadrži natrijum hlorid ugreje do trenutka da se ona zapalila bukvalno, što mene jako zainteresovalo. Ja sam malo počeo da kopam po internetu šta bih i kako ja eventualno mogao da radim za projekat. Tražeći po internetu, ja sam naišao na neke radove koji su upotrebljavali nanočestice zlata za razne medicinske svrhe. I sad, ja sam to nekako odlučio da povežem sa ćelijama kancera koje sam gajio u laboratoriji.
Otkud uopšte ideja da se baš ćelijama kancera baviš?
Prosto za kancer se traži svaki mogući pristup lečenja, to jest tretiranja, a da to bude što efikasnije. Kao što je jedan mudar čovjek meni jednom rekao, i sumpona kiselina leči rak, ali takođe ima jako velike posledice po okolno tkivo. Sam kancer kao danas vrlo opasna i široko rasprostranjena bolest, nažalost ne može se lečiti efikasno, jer današnji tretmani podrazumevaju hemoterapiju ili radioterapiju koje su vrlo štetne i po vaš organizam kao u celini. Jednostavno, vi koliko god uspete da takvim tretiranjima ubijete kancerske ćelije, vi skoro toliko, ako ne više, štetite samom sebi. Zato se današnje istraživanja sve više i više usmeravaju ka tome da to dejstvo tog takvog nekog tretiranja bude što više lokalizovano i što manje štetno po vaš organizam. Jedna ideja od tih je bila rad sa nanočesticama, što sam ja odlučio da ipak ispitam i probam lično u praksi i u laboratoriji kako bi to izgledalo. Ja sam sada sa onom idejom da pomoću nekih talasa, radiotalasa ili infracrvenih talasa zagrejem metal, došao na ideju da upotrebim nanočestice zlata kako bi ih zagrevanjem tih nanočestica zapravo spalio okolne kancerske ćelije. I trebalo je da se to uradi sa radiotalasima, ali prosto jačina tih talasa koja je bila potrebna nije mogla se proizvede nekim običnim ili jeftinim radiogeneratorom, tako da smo morali da pređemo na infracrveno zračenje. E sad, poenta je bila da se nanočestice pod uticajem infracrvenog zračenja dovoljno uzbude da podignu svoju temperaturu do one temperature koja je citotoksična, to jest smrtna po okolne ćelije. I samim tim bih ja mogao, hipotetički, da lokalizujem dejstvo tretiranja i da usput to dejstvo bude efikasno u smislu da uništi svo okolno kancersko tkivo.
Moguća misija.
Kakve rezultate je dalo to tvoje istraživanje?
Moje istraživanje je pokazalo da sama ta metoda ima neko efikasno dejstvo, u smislu da povećanjem intenziteta zračenja povećava se takođe broj uništenih kancerskih ćelija, ali prosto potrebno je još istraživanje da se utvrdi tačno koji od tih aspekata je najviše odgovoran za njihovu smrt. Da li samo prisustvo nanočestica zlata, iako u laboratoriji postavile su određene grupe kancerskih ćelija koje su tretirane samo nanočesticama zlata, bez zračenja infracrvenim zracima, one su imale jako manju stopu smrti, dok su one koje su bile ozračene imale do 3-4 puta veći broj umrlih ćelija.
Koliko je ta ideja originalna, koliko si se naslonio na nešto što se već radi, odnosno što već rade, nećeš se uvrediti, ozbiljni istraživači?
Naravno, pa današnje vreme jako je teško biti originalan, naročito u mojim godinama, jer prosto ne posjedujem dovoljno veliko znanje da bih mogao da osmislim neku novu metodu. Ali metoda je nešto što je relativno novo, Ispitivano je u nekoliko navrata, ali nikada nisu dobijeni neki previše primećeni rezultati. I također su se koristili razni drugi talasi iz spektra zračenja, ali ovo je više bila kao neka moja želja da ispitam nešto zanimljivo što sam saznao i video na internetu i da prosto utvrdim koliko takva neka metoda ima potencijala za dalje istraživanje.
I ima li potencijala?
Pa definitivno ima potencijala, jer prosto sami rezultati su pokazali da je ta metoda efikasna, naročito kad ih uporedim sa nekim rezultatima sličnih istraživanja koje su objavljene u mnogobrojnim radovima. To deluje zaista kao nešto u što vredi uložiti i vreme i sredstva, naročito jer nije toliko skupo koliko ljudi možda pomisle kada im se odmah pomene zlato kao jedan od materijala.
Spajanje nespojivo.
Hoćeš li se možda vraćati ovom istraživanju? Ili je to samo bio trenutak zadovoljavanja mladalačke istraživačke radoznalosti?
Ja bih se definitivno vratio ovako nekom projektu, ako mi se za to ukaže prilika, iz prostog razloga što smatram da moje prvobitno iskustvo sa time nije dovoljno statistički podržano. Želeo bih da ponovim to, kao i svaki valjani eksperiment, treba ga ponoviti nekoliko puta, u boljim uslovima i sa mojom većom brigom o rezultatima, kako bih dobio što temeljnije i što pouzdanije podatke.
Moguća misija. Korak ka nauci.
We're kicking ass, saying it's time to close. We're leaning on each other, trying to beat the cold. Carry your shoes and I give you my coat, yeah. We're walking these streets like the paper gold. Any old excuse is not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Singing a high time, standing on chairs, spending our time like we are millionaires. Laughing our heads off, the two of us there, spending our time like we are millionaires. Sunlight, hear your eyes. Been up all night, but you still look amazing to me. Yeah, I had the time, but now you only dream about. If God came down to take me now, it's in my mind, and we will always be singing a high time, standing on chairs.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Drugi deo emisije u znaku je putovanja. Najpre u cyberspace.
Internet je opasno mesto.
Naziv sajta je canacademy.org. Tamo može da se odabere, ima od elementarnog nivoa do naprednog nivoa za postdoktorske studije gde mogu da profesori razmenjuju svoje iskustva sa studentima koji su na postdoku.
Putujemo i u prošlost.
Au, koliko knjiga!
Biblioteka u koju vas vodimo iz 18. veka pripadala je matematičaru Leonardu Euleru.
Nećemo zaboraviti ni preostale nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Skandalozna kukavičja slava raširena je na svim meridijanima i zlosrećnu pticu svi podjednako osuđuju, ne pitajući se mnogo kako je postala kukavica. Ornitolozi danas ne sumnjaju da su preci kukavice bili ptice od reda, privržene gnezdu i porodici. Uostalom, i među savremenim kukavicama nađe se poneki dobar roditelj. Pretpostavlja se da su preci današnjih kukavica zbog stambenih neprilika morali da se odriču roditeljskih dužnosti. A od slučajnog parazitizma do stalnog, jedan je korak.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Na bezbedno internet mesto vodi nas Ognjen Ivetić, gimnazijalac iz Kikinde.
Naziv sajta je canacademy.org, u kojem imate pristup predavanjima sa raznih fakulteta i takođe individualna predavanja gde profesori i asistenti sa raznih američkih fakulteta drže predavanja na nekoj tabli gde vama lično objašnjavaju stvari koje vas interesuju.
Pored predavača i table, šta onoga ko poseti sajt Canacademy još očekuje?
Nakon svake oblasti koju oslušate, postoji test koji vam određuje znanje i kvalitet toga što ste oslušali i da li umete da primenite to znanje koje ste stekli tokom tog predavanja. A što se tiče oblasti koje imaju tamo, to je od ekonomije preko umetnosti i sve do prirodnih nauka.
Koje predavanja si ti do sada posjećivao, odnosno iz kojih oblasti?
Pa to su uglavnom matematika, filozofija i istorija umetnosti.
Da li treba biti na određenom nivou stručnosti u nekoj oblasti pa pratiti predavanja ili ima nivoa i za početnike?
Pa tamo može da se odabere, ima od elementarnog nivoa do naprednog nivoa za postdoktorske studije gde mogu da profesori razmenjuju svoje iskustva sa studentima koji su na postdoku. Što se tiče matematike, imate od početnih stvari za osnovnu školu, to jest od sabiranja i oduzimanja, pa sve do stvari koje se izučavaju na fakultetima. Mene posebno interesuju algebra i geometrija, tako da predavanja slušam iz tih oblasti i na tim predavanjima proširujem svoje znanje u kojem imam već temelj u srednjoj školi.
Reci nam još jednom adresu.
canacademy.org.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Omiljeno slatko zadovoljstvo širom sveta jeste čokolada, ali nije dobro deliti je s kućnim ljubimcima. Teobromin, supstanca iz čokolade, može da bude smrtonosna za pse.
Scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Au, koliko knjiga!
I koliko pisaca!
Koliko pisaca!
Biblioteka u koju vas vodimo iz 18. veka pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Ne bih se baš upuštala u prelistavanje knjiga koje je Euler prikupio, niti bih se usudila da zavirujem u njegove spise, još manje da ih tumačim. Kao nematematičara privukla me je sudbina njegovih bibliofilskih napora. Priča bi mogla da počne od Eulerove 28. godine, kada se suočio s nekim ozbiljnim astronomskim problemom. Prionuo je na posao i tokom 3 dana neprekidnog rada uspeo je da ga reši. Ali po cenu moždanog udara. Posledica je bila gubitak vida na jedno oko. Shvativši da će potpuno oslepeti, ćoravi geometar, kako ga je nazvao Voltaire, počeo je da vežba pisanje teških matematičkih formula na slepo. Odlučio je da mu vid zameni pamćenje i pretvorio se u živu biblioteku. Kada više ne bude video, moći će da uzima podatke iz memorije kao iz knjige. Bacivši se na pamćenje, Euler nije odustao ni od prave biblioteke. Ali tu ga je pratila zla sreća. Kada su 1760. godine ruske trupe zauzele deo Nemačke, opljačkale su i Eulerovo imanje. Uz izvinjenje da nisu došli da ratuju protiv nauke, glavnokomandujući mu je odmah isplatio nadoknadu. Nije ostalo zabeleženo po kojoj tarifi je preračunavana vrednost postradalih matematičkih radova, ali zna se da je to bio tek početak Eulerove ruske avanture. Carica Katarina Velika poželela je da se ovaj nemački matematičar nađe u Ruskoj akademiji nauka. Srećan što može da ode od kralja Pruske s kojim se nije slagao, Euler se uputio u Sankt Peterburg i to morem. Lađa koja je nosila njegove knjige i spise doživela je brodolom. Sve je nestalo, izuzev onoga u Eulerovoj glavi. Mir jednog majskog popodneva 1771. pretvorio je u užas požar koji se neverovatnom brzinom širio Sankt Peterburgom. Zadubljen u rad, gotovo slep, Euler bi stradao u svom kabinetu da ga nije na vreme izvukao neki sluga. Spasene su čak i desetine kutija punih beležaka i proračuna. Ali oni na kojima je Euler baš tada radio isčezli su u plamenu. U pepeo je pretvorena i njegova biblioteka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Dok se smejemo, samo na licu angažuje se 17 mišića. Ali za Boru Smejalicu treba da se nasmešite čak 250.000 puta.
Thank you.
Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte. Prijatno.